Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без сцяга няма дзяржавы. Нашаму бел-чырвона-беламу сцягу больш за 100 гадоў. У 1918 ён стаў дзяржаўным у Беларускай Народнай Рэспубліцы. У 1991 дзяржаўным у Рэспубліцы Беларусь. Рэвалюцыя 2020 году прывяла стыхійны і трыумфальны бел-чырвона-белы рэферэндум. Сёння я ўзгадваю тых, хто ствараў наш сцяг, хто вяртаў яго, тых, для каго сцяг быў святыняй, якой застаецца для нас. Без сапраўднага сцяга няма сапраўднай дзяржавы. Сёння дзяржаўным наш сцяг робіць сама нацыя. Усё, як вядома, пазнаецца ў параўнанні. Калі маю нацыянальна арыентаваную душу наведваюць скруха і паняверка, я змагаюся з імі, думаючы да прыкладу аб тым, што сёння няма такога беларуса, які б не ведаў колераў нашага нацыянальнага сцягу. А вось у 1970-е пра бел-чырвона-белы сцяг анічога не чула абсалютная большасць студэнтаў нават майго роднага гістарычнага факультэту БДУ. У тым ліку нічога не чуў пра яго і наш аднакурснік Саша Душэўскі, блізкі сваяк чалавека, які на пачатку 20-го стагоддзя падараваў, ці дакладней, вярнуў беларусам іхні сцяг. У сваім багатым на падзеі жыцці, прысвечаным беларускай справе, выхаванец Петербургскага горнага інстытуту Клаўдій Душ-Душэўскі сумленна і плённа працаваў на розных афіцыйных і неафіцыйных пасадах. Ад выкладчыка Віленскай беларускай гімназіі да дзяржаўнага сакратара ва ўрадзе БНР на чале з Вацлавам Ластоўскім. Але ў недалёкай прышласці, калі бел-чырвона-белы сцяг зноў стане дзяржаўным, мы будзем шанаваць Душэўскага найперш за тое, што менавіта ён на падставе гістарычных сведчанняў і колераў народных строяў і арнаментаў стварыў эскіз беларускага сцягу. Дакладная дата яго зацверджання не выяўленая, аднак ужо ўвесну 1917, за год да абвяшчэння БНР, бел-чырвона-белы сцяг успрымаўся па ўсёй Беларусі сваім. 12 сакавіка, калі ў Менску праходзіў дзень беларускага значка, на вуліцах былі вывешаныя дзесяткі сцягоў. Улетку таго ж году наш сцяг узнялі на віленскім катэдральным пляцы. Першы всебеларускі з'езд у снежні 1917 ўжо прызнаваў сцяг нацыянальным сімвалам краіны. Пасля далучэння Літвы да СССР старшыня беларускага нацыянальнага цэнтру ў Коўні архітэктар Душ-Душэўскі трапіў у савецкую турму. Падчас нямецкай акупацыі яго за дапамогу габрэям кінулі ў нацысцкі канцлягер. У лютым 1952 Душэўскі, як актыўны беларускі нацыяналіст, быў асуджаны да 25 гадоў зняволення ў канцлягерах савецкіх. Праз 3 дзесяцігоддзі пасля яго смерці бел-чырвона-белы сцяг залунаў над Менскім домам ураду. У архівным рамане Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР», дзе ўзнаўляецца і атмасфера першага ўсебеларускага з'езда ў снежні 1917 году, ёсць эпізод, які асабліва глыбока крануў маю душу. Адзін з бальшавіцкіх прадстаўнікоў падняўся на сцэну, паказаў на бел-чырвона-белы сцяг над трыбунай і заклікаў скінуць нацыянальную тряпку, узняўшы краснае знамя інтэрнацыянала. Адказ на бальшавіцкую вылазку даў дэлегат з'езду генерал Канстантын Алексееўскі. Выйшаў да трыбуны і пацалаваў сцяг. Тое самае, каб прысутнічаў на з'ездзе, мог бы бясспрэчна зрабіць і іншы генерал, які далучыўся да беларускага руху. Кіпрыян Кандратовіч, што тады ўжо намагаўся стварыць пад бел-чырвона-белым сцягам нацыянальныя збройныя сілы. Яго, выпускніка акадэміі генштабу, неаднаразова параненага ў баях і ўзнагароджанага французскім ордэнам ганаровага легіёну, ордэнам італійскай кароны і 10 расійскімі ордэнамі, называлі «Львом у мундзіры». У расійскай арміі Кандратовіч стаў, дарэчы, самым маладым генералам ад інфантэрыі. Вышэй за такого генерала стаяў адно фельдмаршал. У 1917-м Лев у мундзіры рашуча далучыўся да беларускага руху, якому спачуваў яшчэ ад пачатку першай усясветнай вайны. Аўтар гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макар Краўцоў напіша пра генерала. Яго вяло да нас шчырае беларускае сэрца. На з'ездзе беларусаў заходняга фронту Кандратовіча абралі ў цэнтральную беларускую вайсковую раду. Ён кіраваў бюро ў справах арганізацыі беларускага войска і ў расійскай стаўцы на перамовах з галоўнакамандуючым Духонінам дабіўся дазволу на фармаванне сваіх нацыянальных аддзелаў. Меркавалася, што ў Менску будзе створаны беларускі полк, а затым беларускі корпус на заходнім фронце. Кастрычніцкі бальшавіцкі пераварот перакрэсліў гэтыя планы. Кандратовіч быў прызначаны міністрам абароны ва ўрадзе БНР на чале з Раманам Скірмантам. Разам з палкоўнікам Кастусём Езавітавым ён займаўся стварэннем першага беларускага палка ў горадні. Як сябра рады БНР прапанаваў праект 200-тысячнага беларускага войска, сцвярджаючы, што яго падтрымаюць віленскія банкіры. Але нямецкія акупацыйныя ўлады не далі на гэта згоды і адмовіліся ад паставак зброі. Як удзельнік беларускай дэлегацыі, ў 1919-м Кандратовіч імкнуўся бараніць інтарэсы айчыны на парыжскай мірнай канферэнцыі. Перажыўшы крах сваіх спадзяванняў, немалады і неўзабаве прыкуты да інваліднага вазка генерал жыў у маёнтку Гародна на Літчыні. Ён выпісваў беларускую прэсу, друкаваў там успаміны пра афіцыйныя закулісныя падзеі парыжскай канферэнцыі. У ягоным кабінеце вісеў сцяг Беларускай Народнай Рэспублікі. Пахавалі былога міністра БНР у вайсковым мундзіры, што некалі быў на ім падчас ранення. Тэлеканал «Белсат» зняў пра Кандратовіча фільм, а пісьменнік і краязнаўца Леанід Лаўрыш напісаў кнігу «Генерал, які дайшоў да Беларусі». Дайшоў да яе пад бел-чырвона-белым сцягам. Удзельнікі гістарычных менскіх дзядоў 1988 году памятаюць, як пры канцы нядоўгага мітынгу рэквіему у полі паблізу Курапатаў у гушчыні людскога збою ў цэнтр нашага кола перадалі нейкі скрутак. Пры замгненні панад галовамі узняўся бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта тады марознае паветра і скаланула каманда «Рассекай!» І на нас з усіх бакоў наляцелі міліцыянты і салдаты ўнутраных войскаў. Гэта было першае публічнае ўзняцце нацыянальнага сцягу за некалькі дзесяцігоддзяў забароны. Доўгі час імя чалавека, які прынёс сабою сцяг, было вядома толькі вельмі вузкаму колу сяброў. Летапісцы найноўшай беларускай гісторыі губляліся ў здагадках, у публікацыях з'яўляліся заклікі адгукнуцца, дапамагчы адшукаць героя. Але адказам было маўчанне. Цяпер будзем ведаць. Яго звалі Васіль Лазоўскі. Василь был мастаком, лечил наставниками славутых майстров Альгерда Малішевського и Ядвигу Рыздяловскую. 30 годов он працевал выкладчиком малюнку и живопису у дитячей мастацкой школе Молодечни. До белорусской супольности родного города Василь долучился задолго до обвещанной сверху перебудовы. Брав удел в оздоблении помешкання клубу патриотичной молоди «Белорусская хатка». Духовными батьками гэта асяродку культуры и вольной думки были историки Микола Ермолович и Геннадь Кахановский. Хатку упрыгожвал герб погоня, портреты айчинных литературных классиков. Один покой займала мастацкая гостевня Зепа Дроздовича, еще один – музей Владимира Короткевича. Потом у Молодечни узникло новое исторично-краезнавчее объеднание – Кривич. Колишний керовник кривичанов, краезнавца, литератор и выдавец Михась Козловский называя Василя Лазовского самым надейным сябрым, принципово белорусскомовным, светлым и прыгожим у думках и учинках человеком, с яким беспечно было размовлять на любые темы. Василь створал для Кравича вымпелы и хоругву, малевал веселые иллюстрации для настен газеты «Беларусь». У ягоной кватеры заховывалась вся забороненная литература. Там отзначали День воли, иншие национальные святы. Аккурат с той кватеры сябры и поехали на дяды у Менск. Мели при себе два пошитые Василем стяги. Что сталося в колотнече с первым стягом, неведомо. А вось другий, стяг-дублер, что просто не поспели узнять, потом висел в майстерне Лазовского побыть с творами господара. После одной из его персональных выставов кто-то написал в отгуку, что Василь своими картинами створяет у сердца глядачев светлоносный запас, який радует, тешит и лекует человечую душу. Коли гляджу на ягоное светло в острой брамы, мне хочется подписаться под гэтыми радками и не в забаве знов узять квиток до Вильни. И обовязково сгадать на ее улицах тысячи бел-червоно-белых стягов, якія лунали там у листопаде 2019-го на похованні Костуся Калиновского и его поплечников. Праз год сотни тысяч стягов узнялися понад белорусскими улицами, городами, мястечками и вёсками. Да болю шкода, что гэтага не убачила еще одна героиня имёнов свободы Галина Хемдянова. Ее имя у моей памяти найперш звязанное с трьма подеями найновшей белорусской истории. 24 жнивня 1991 года на нечерговой сессии Верховного Совета, что собралася после провалу московского антидемократичного путчу, депутатка Галина Хемдянова заносит в овальную залю Дома Ураду, где проходит поседжение, бел-червоно-белый стяг. Праз некалькі гадзін яна згоняє с трибуны першая секретара ЦК Компартии Малафеева, які подтримал путчистов. Комуністичная большасть Верховного Совета разгубилася. Дейность КПБ КПСС была припиненная, а увечеры на площади Ленина под бел-червоно-белыми стягами обдымались и целовались тысячи счастливых людей. Декларация об державном суверенитете отримала конституционную силу. Беларусь незалежная. Такие дни назавсёды застаются в истории нации. Не сгубится у ёй и день 8 вересня 1992-го. Тады на черговые угодки аршанской перемоги над московскими захопниками тысячи белорусов на чале с демократичными депутатами и сябрами белорусского згуртования войсковцев под тими самыми, але уже державными стягами и уже на площади не Ленина, а незалежности примали присягу на верность Беларуси. Калина стояла побыть с Василем Быковым, старшинем згуртования войсковцев Миколом Статкевичем и историком Михасем Ткачевым. И я бачил на вачах у яе слезы. Она народилась в семье советского офицера далеко от Беларуси, скончила институт у Куйбышеве, працавала ў абароннай прамысловасці, а перад абраннем у Верховны Савет была на наменклатурнай пасадзе старшыні Наваградскага раённага камітэту народнага кантролю. Як згадвае адзін з кіраўнікоў парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, зрабіўшыся дэпутаткай, Хімдзянава перад першай сесіяй крытычна ставілася да БНФ. Калі імкненне да справядлівасці і разумення, за кім гістарычная праўда лічыць феноменам, то тут мы маем справу якраз з ім. Зрабіўшы свой выбар, Галіна хутка аказалася ў шэрагу лідараў незалежніцкай дэмакратычнай апазіцыі. Яна была суаўтаркай канцэпцыі пераходу рэспублікі да рынкавай эканомікі, удзельніцай распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Стала аўтаркаю заканадаўчых прапановаў, скіраваных на стварэнне беларускай арміі. Пра яе ўсё часцей пачыналі гаварыць як пра магчымага міністра абароны. Як старшыня Беларускай асацыяцыі вайскоўцаў вяртання, Галіна дапамагла зноў ступіць на родную зямлю больш чым 4000 нашых землякоў з пагонамі. Да 2010-го, 10 вельмі нялёгкіх для Беларускага народнага фронту гадоў, Хімдзянава працавала ў кіраўніцтве партыі БНФ, у тым ліку палову гэтага часу намесніцай старшыні. Я думаю, што на пасаду міністра абароны нейтральнай і без'ядравай дэмакратычнай Беларусі некалі абавязкова прыйдзе жанчына. Побач з бел-чырвона-белым сцягам у яе кабінеце мне бачыцца партрэт Галіны Хімдзянавай. Міхаіл Касцюк быў аўтарам 300 навуковых працаў, а таксама галоўным рэдактарам выдадзеных у 1994-95 годах двухтомавых нарысаў гісторыі Беларусі і пазнейшай гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Больш за 20 годзе да апошніх дзён жыцця ён заставаўся ў краіне адзіным гісторыкам-акадэмікам. Але было ў біяграфіі Міхаіла Касцюка дасягнення, якое магло б сваёй значнасцю паспрачацца з усімі ягонымі 4 выдадзенымі манаграфіямі. Маецца на ўвазе не гістарычная навука, а наша найноўшая гісторыя. 19 верасня 1991 году на сесіі Верховнага Савету разглядалася ініцыяваная апазіцыяй БНФ пытанне пра дзяржаўныя сімвалы. Гэтаму папярэднічала прадуманая кампанія, індывідуальныя перамовы з дэпутатамі ад камуністычнай большасці, выстава пра нацыянальную гістарычную сімволіку ў фае Дому ўраду. Але сітуацыя заставалася надзвычай складаная. Як успамінаюць дэпутаты-незалежнікі, адзін з іхніх ідэалагічных апанентаў, выслухаўшы ўсе аргументы, выказаўся прыблізна так. Згодны, хай на гербе скача конь, але на шчыце абавязкова чырвоная зорка. Дэмакратам удалося запусціць цяжкую артылерыю. На сесію падтрымку бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня выступілі былы старшыня прэзідыуму Верховнага Савету Георгій Таразевіч і прэзідэнт Акадэміі навук Уладзімір Платонаў. Дэпутаты з наменклатуры, недаўнія партыйныя сакратары ды іхнія хаўруснікі, армейскія чыны і ветэраны звыклі верыць высокім афіцыйным асобам. Давяралі яны і афіцыйным паперам з грыфамі і пячаткамі. Акурат такая папера, а дакладней заключэнне акадэмічных вучоных была ў кожнага дэпутата ў руках. Некаторым чытаць яе было не проста дзіўна, але відаць і вусцішна. Выявлялася, што герб пагоня быў на харугвах Берасцейскага, Віцебскага, Полацкага, Мсціслаўскага, Менскага, Віленскага і Наваградскага ваяводству, што на пагоні адлюстраваныя нацыянальныя колеры Беларусі, белы і чырвоны, што пагоня і геральдычна звязаны з ёю бел-чырвона-белы сцяг былі ў 1918 годзе зацверджаныя дзяржаўнымі сімвалямі Беларусі. А вось прынятая ў 1951 годзе герб і сцяг БССР не адлюстроўваюць шматвяковую гераічную гісторыю і нацыянальныя колеры, зрабіўшыся сімвалам адміністрацыйнага рэжыму. Зыходзячы з усяго гэтага, аўтары заключэння, пад якім стаяў подпіс дырэктара і старшыні вучонай рады Інстытуту гісторыі Михаіла Костюка рабілі адназначную прапанову: зацвердзяць дзяржаўнымі сімбалямі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. Увечары таго ж дня адпаведная пастанова была прынятая. Што здарылася праз 4 гады, добра вядома, але ў вузкім коле акадэмік Касцюк не раз намікаў: падпісанае ім заключэнне яшчэ прыдасца. Цяпер можна цвёрда сказаць: Касцюк не памыляўся.